Jorge Rei é o pai dos galicreques que cumpren este ano 28 anos. Xa son, Jorge, totalmente independizados, non?
Sí, sí, vamos, xa caminan sós, van pola vida facendo maravillas.
Eu non sei se cando arrancaches pensaches que isto se iba a manter durante tanto tempo.
A verdade é que non, porque cando empezas un proxecto deste tipo estás demasiado ocupado como vas facelo, non? Como se pode facer. Entón, digamos que uno traballa sobre o inmediato, non? A primeira edición, despois a segunda, a terceira, a cuarta, en fin, vai pasando tempo. Y bueno, uno de repente pues mira para atrás y digo, bueno, 28 años de un festival, pues sí, sí es un número importante, ¿no?
Poñerse a facer agora o deseño da programación dun evento como este, en comparación con como comenzaches, pues eso, hai 28 anos, cambiou moito a cousa, Jorge?
Sí, cambiou moito. Vamos a ver, fai 28 anos, os recursos eran máis escasos, as institucións tamén estaban menos comprometidas. Date conta que nós fomos os primeiros en cobrar unha entrada para un espectáculo escolar.
Para una... Escándalo.
Sí, foi escándalo porque además non estaban afeitos, non? O que había eran, o ano en Santiago se facían como moito 4 ou 5 funcións ao longo do ano, sobre todo no Nadal, ¿no? Que se facía un festival no teatro principal e ese festival se abrían as portas e entraban rapaces e rapazas hasta arriba, hasta o galiñeiro. Fuera o espectáculo que fora, o sea, que aquilo era, vamos, para verlo, ¿no? Entón, mudou moito, ¿no? Hoxe temos unhas institucións que tamén, bueno, pois están pola labor, tamén están teñen unha consciencia sobre a importancia cultural que teñen este tipo de eventos e hai un compromiso moi importante, non? E que isto é moi interesante porque va máis alá de quen este gobernando, Non, aquí non hai unha cuestión de apoio por determinados partidos ou sectores, non. Algo que está xa implantado socialmente e que bueno, e hai un compromiso que se manteñe e que fai que isto se poda facer, non?
Festival internacional, isto hai que subrayalo, porque este ano foron, son alrededor dunha vintena de compañías as que están participando, moitas chegadas dende outro lado do charco, co que Jorge Rei ten tamén un vencello persoal, non? Argentina, sí. Supoño que segue estando aí. Non sei si é difícil captar que veña xente de tan lonxe, ou o que nos acabas de decir, como xa estades asentados, todo o mundo sabe que Galicreques que é unha oportunidade moi boa para espallar o seu espectáculo.
Sí, a verdade é que, claro, primeiro, Galicia tamén é unha pequena porta aberta para Europa, non? Entón, moitas compañías, sabes, que poden vir aquí, este festival as proxecta, estamos vinculados con outros festival, temos unha asociación, somos 16 festivais de outono, que conformamos lo que se chama Rito, que é a rede de festivales internacionales de títeres, objetos, formas animadas, na que está el Festival de Tolosa, el de Bilbao, el Títere Madroño de Madrid, e esta rede que fixemos, bueno, pues nos intercambiamos a información e as compañías que veñen aquí teñen ou poden ter a posibilidade de ir a outros sitios tamén, ¿no? Nos temos un vínculo con América natural, porque nos a veces vamos a actuar a Brasil e traballamos en galego, ¿no? Eso es una, ou vamos a outros sitios, que sei, a Colombia, Ecuador, a Chile, Argentina, e traballamos en castelán. Entón, realmente, a riqueza de ter estas dúas linguas que nos permiten poder traballar en toda América, de México, ¿no?, hasta la Patagonia, pois, claro, é un hándicap moi importante.
Me decías que os espectáculos están funcionando moi ben, tanto os que están, sobre todo, decías antes, fomos os primeiros en cobrar, os que siguen sendo gratuitos son os que teñen máis tirón, pero os outros tamén, verdade?
Sí, claro, a programación tamén a programación que facemos na Carpa, na Alameda, como a que facemos nos centros socioculturais, é unha programación que está adecuada a esos espacios, ¿no? Despois hai outros espectáculos que requiren de outras condicións técnicas, que son os espectáculos que van ao teatro principal, ¿no? Claro, os espectáculos gratuitos, pois que hasta a lavanderilla, non? Lle cheo e xa non entra máis xente, pero na Carpa incluso. Mira, o primeiro ano a carpa tiña 2 módulos, despois tiña 3, agora estamos cunha carpa de 5 módulos, ¿no? E xa está, xa non pode crecer máis porque tampouco son espectáculos para ver de moi lonxe, non? Dependendo do tipo de espectáculo de Monicreques, pero bueno, que está ben, que son espectáculos para como moito pois 200 personas, ¿no? Non son para 1000. Pero sí, está funcionando moi ben. A xente está acudindo ao teatro. Estamos ca programación a cara B do festival, que é Todo tengo outra mirada, e os Monicreques tamén son para xóvenes e adultos.
Eso te iba a preguntar. Eso é unha teima que levas ti prácticamente, penso que dende os inicios do certame. Conseguistes que callara esa idea de que os Monicreques non teñen que ser únicamente para a xente miúda?
Sí, pero non o conseguín eu. O conseguiron os xóvenes. Temos cerca de 15, 16 rapaces e rapazas traballando no festival, que teñen compañías de títeres e de teatro e de máscaras, e un deles, Rafa, pois o ano pasado propuxo facer esta cara B, darlle un nome, darlle unha identidade a esta programación de adultos que eu viña 20 e pico de anos loitando para que, e realmente funcionou moi ben, ¿no? E este ano está funcionando mellor todavía, porque xa está máis axustada, ¿no? Pero bueno, a idea foi deles, da xente nova, ¿no? De facer isto, de darlle un nome a esta programación, darlle un carácter, unha especificidade, e transmitirlo entre a xente nova. Como eles participan no festival, tanto organizando como facendo espectáculos, como hai espectáculos dentro da programación que foron propostos por eles, ¿no? Claro, toda esta implicación está facendo que la cara B teña un peso maior, ¿no? E se nota que ven moita máis xente nova e adulta.
E non sei se agora o reto igual está en esa franxa que, cando xa non son pequenos, pero tampouco son grandes, e xente que está agora moi enganchada pois ás novas tecnoloxías, pantallas e todo, ese público como está funcionando nos Monicreques?
Bueno, nos estamos intentando facer unha programación na que ter contidos, ter espectáculos para esa franxa entre os 11, 12 anos, 13, 14, 15, ¿no? Que, claro, hai moita producción para espectáculos para pequenos, incluso para bebés, para nenos de 3, 4, 5, 6, 7 anos, ¿no? Pero os que xa teñen 10, 11, non gostan de estar na mesma situación que os outros, ¿no? Que teñen 3, 4 anos. E tamén por un tema de argumentos e de temáticas, ¿no? Entón temos que traballar, temos que esforzarnos en traballar para ese público, para non perdelo, para que non se produzca aí un vacío que despois é difícil de recuperar para o teatro, ¿no? Entón temos que ter espectáculos que estén dirixidos a esas edades, que falen das cousas que lles interesa, e seguramente que teñen que participar na construcción desos espectáculos sexa xente máis nova que a mí, ¿no? Porque, bueno, por unha cuestión de lenguaxe, cando era nos inicios de la tele, ¿no? As primeiras televisión, non ten nada que ver, non pasei a etapa dos videoxogos, por lo tanto, eu creo que ese tipo de espectáculos que creo que teñen que poden estar vinculados al cómic, a toda esa tendencia, ¿no? De construcción imaginaria tamén que aparece nos videoxuegos, en fin, hai que buscar, pero hai que conseguir facer espectáculos para esas edades, ¿no? Para non perder ese público ten que continuar sendo público de teatro, porque son os que van a ir despois a ver as obras, e incluso cando haxa ópera, ¿no? Para eso temos que formarlos.
Estás me dicindo de alguna maneira que cos títeres podese falar de calquera tema, entón?
Sí, por supuesto, de calquera tema e además con calquer tipo de materiais. Date conta que o Teatro de Monicre, que é un teatro multidisciplinario, interveña a poesía, interveña a pintura, interveña a interpretación, a máscara, a danza, a música, todo eso se pode conxugar. Hoxe en día tamén a robótica, hoxe hai espectáculos en donde se misturan imágenes producidas no momento que se proxectan con monecos que andan por aí caminando ou movéndose de monecos de guiñol, de luba, ¿no? O sea, se poden facer moitas cousas e se están facendo. E iso dai un pulo, ¿no?, moi importante, porque de repente xente da danza ou xente da música se pode achegar ao teatro de bonecos dunha forma pues, natural, ¿no?
Bueno, en principio, a programación remata o día 15. Sei que hai tamén prolongación ata o día 18 con algunhas sesións escolares, pero quería rematar esta conversa. Dime que o que queda, que o que nos queda por diante en Galicreques 2023.
Bueno, nos queda o fin de semana, que é o máis forte, ¿no? Imos ter hoxe no teatro principal, imos ter a compañía Fideuá, con As Avispas, unha versión que fan con Monicreques de la obra de Aristófanes. E despois mañán temos espectáculos en centros, na Alameda, obradoiros. E despois no teatro principal temos dúas producións moi importantes. Unha, Arriba los Humanos, de Chile, que caobra Un botón en mi cabeza. E despois temos tamén a de Rocamora Teatre. Rocamora Teatre de Cataluña é un grupo dos pioneiros dos finais dos anos 70 nel Instituto del Teatro, traballando marionetas de fío con Tozer, un gran maestro inglés na construcción de marionetas, e el é un discípulo de Tozer, e o que fai é un espectáculo identidad sobre marionetas realmente moi sorprendente, ¿no? Que unos monecos en escena nos podan transmitir todo o que transmite es Rocamora con ese espectáculo. E despois xa o domingo temos un espectáculo de rúa pola tarde, temos Monicreques, temos a Títeres Cachirulo, temos a Pepa do Mamoncillo de Colombia, temos a entrega do Premio Galicreques 2023, que este ano é para Carlos Clemente Martínez Gallego da Sala Gurugú de Coruña. Un home que leva 40 anos traballando polo teatro e polo teatro de Monicreques, e este ano leva o Premio Galicreques, non? E ali imos ter de clausura o espectáculo Cóctel, que é un espectáculo de un arxentino, Manu Mansilla, onde recrea de unha forma moi divertida un pupurri cabaretero moi, 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 moi divertido.
Bueno, pois que ninguén se quede na casa este fin de semana, que temos Galicreques.
Claro, además, si chove, pois ao teatro.
Moitísimas gracias, Jorge.
Nada, a ti.